Os gregos inauguraron moitos dos camiños polos que avanzou a cultura occidental. Eses gregos da antigüidade seguen a ser, despois de máis de 20 séculos, xentes das que nos podemos sentir moi próximos. Se botamos un ollo aos seus poetas, pensadores, sadios e artistas, decatarémonos de que o seu legado segue vivo na nosa civilización actual. As nosas nocións de liberdade, beleza, democracia ou pensamento racional débenlle moito á Grecia antiga. Coñezámola mellor para coñecernos a nós mesmos.